Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Det kan ikke bare være virksomhedernes frie marked, det er også borgernes og arbejdstagernes. Og det burde jo meget langt hen ad vejen være en mærkesag for socialdemokrater, men det er det godt nok ikke. Der bliver det meget nationalt og navlepillende, synes jeg.
Det, som den radikale leder Sofie Carsten Nielsen taler om her, det er sociale tiltag fra EU i almindelighed og forsøget på at sikre europæisk mindsteløn i særdeleshed. De radikale er trætte af regeringens berøringsangst over for nærmest nogen som helst europæiske regler om mindsteløn og andre sociale rettigheder. Men det er jo altså en berøringsangst, som man ellers kan finde i det meste af Folketinget, i fagbevægelsen og mange andre steder i det danske samfund. Ærgerligt nok, siger det portugisiske EU-formandskab, som afholder et socialt topmøde her i weekenden. En af værterne for det topmøde fredag og lørdag, det er Portugals europaminister. Hende har jeg ringet til. Hun hedder Ana Paula Zacharias, og hun lover, at hun nok skal vise respekt for Danmarks særlige arbejdsmarkedsmodel.
I think we have to respect all the different perspectives. But it would be good that in the end we could find a way of saying that every single country of the European Union should have a minimum wage.
I dag kan du høre mere fra den portugisiske EU-formand. Hun synes altså ikke lige, at Danmark og andre lande behøver at frygte noget socialistisk kup i unionen. Til gengæld synes portugiserne, det er meget vigtigt, at det europæiske samarbejde demonstrerer noget mere social bevidsthed her under coronakrisen. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er som sædvanlig selskab af vores EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Hej med dig, Rikke, og velkommen til.
Tak for det.
Rikke, er du godt klar over, at jeg nær aldrig var blevet frisk nok til overhovedet at lave podcasten den her gang?
Nej.
Jeg var nemlig ude ved Atomium, ude i Hasel, og få en AstraZeneca-vaccine her i tirsdags.
Spændende.
Og det blev jeg simpelthen så hundesyg af. Jeg lå og klaprede tænder hele natten, så selvom jeg efterhånden fik det bedre, så var jeg jo helt smadret, da jeg sad og arbejdede i går. Har du ondt af mig, Rikke?
Ej, jeg var faktisk meget lettet over, at du ikke er død, for det er det, man får, fornemmelsen af, kommer til at ske, hvis man følger med i den danske debat. Så jeg er bare glad for, at du slap med lidt influenza-symptomer.
Det går rigtig hurtigt fremad med vaccinerne hernede i Belgien nu, men det er jo altså også, fordi der er flere forskellige af dem end i Danmark. Man kan ikke selv vælge, hvad for en man vil have, skal jeg så lige sige. Min kone har for eksempel fået Pfizer, og det har din mand også, ved jeg. Men du er jo ikke blevet vaccineret endnu, vel, Rikke?
Nej, jeg er for ung jo. Altså.
Du er alt for ung, ja, selvfølgelig.
Men det går jo fremad. Jeg er nu kommet på sådan en venteliste, fordi det er jeg nemlig gammel nok til. Så jeg går og venter på, at lige pludselig så er der nogen, der ringer, og så skal jeg styrte afsted til nærmeste vaccinationscenter og få stukket et eller andet i armen, som jeg ikke ved, hvad det er.
Mm. Er du træt af, at du ikke er blevet vaccineret endnu, eller er du...
Jeg er træt af det, men jeg er selvfølgelig sådan lidt spændt på det der med, hvilken vaccine jeg får, fordi jeg sat skæringspunktet på, hvem det vil give AstraZeneca til på 41 år, og jeg er 41 år, Og det er sådan, sådan lige lyser den danske debat, og så videre, så føles det jo, altså man bliver sådan lidt præget til at synes, at det ikke føles super sikkert, at skulle have hverken den, eller det sådan, og det sådan. Men altså, jeg tager det, jeg får, det er helt sikkert, men altså, ja, jeg tænker, at det havde været meget rart, hvis de nu lige havde sat den på et andet sted lige end der, hvor jeg var født.
Der er slet ikke den samme bekymring og debat om AstraZeneca her i Belgien.
Der er jo heller ikke været tilfælde, som vi har hørt om endnu, af nogen som helst farlige blodpropper, så det er også sådan, svært at skulle forholde sig til. Ikke?
Og det er meget typisk belgisk, at de var rimelig længe om at komme i gang, fordi her i landet skal de jo altid først finde ud af, hvem der egentlig er ansvarlig for noget som helst, og få koordineret og sat tingene op og sådan noget. Men nu, hvor de har fået et maskineri op at stå, så kører det faktisk rimelig hurtigt.
Mm. Ja, og de ligger faktisk højere end Danmark nu på første stik i hvert fald.
Over 4 millioner nu.
Ja, præcis. Og det tegner til, at man når i mål her til sommer med alle dem, der vil lade sig vaccinere. Ikke?
Mm. Og det går også langt om længe. Bedre, kan man sige, i forhold til de forskellige smitteindikatorer, antal indlæggelser og smittet og så videre her i Belgien. Det ser bedre ud, efter at vi har haft en lang periode, hvor det sådan bare var stagneret på et rimelig højt niveau. Og nu begynder genåbningen også her i landet, Rikke.
Ja, vi kan komme på udendørs café fra på lørdag.
Vi kan ikke komme til topmøde i Porto, men
vi kan gå ud og drikke en drink, hvis der er plads på udendørs serveringerne fra lørdag.
Fordi det er kun udendørs servering, der bliver tilladt fra på lørdag. Men det er heller ikke ingenting.
Nej, det er jo faktisk sådan, at der har været lukket ned siden november jo.
Mm.
Efter, så det er virkelig, virkelig lang tid siden, at man har kunne få vodler tørt, hvis man ville sidde ned et sted.
Ja. De europæiske stats- og regeringsledere, de skal selvfølgelig også snakke om coronasituationen, når de samles i Porto til en middag her fredag aften, hvor Merkel ikke er med.
Nej, hverken Merkel eller den hollandske premierminister Mark Rutte eller den maltesiske premierminister kommer fysisk, men helt exceptionelt, så har de faktisk gjort det her til sådan et hybridmøde, hvor de får lov til at deltage på skærm til alle delene af topmødet. Og det er jo ellers sådan noget, som man har forsvoret, at man ville gøre det der med at have noget fysisk og noget.
Det kunne hurtigt blive en vane, ikke?
Ja, fordi så ville der nok være et stort pres for flere sider, for at man ikke skulle drage afsted.
Mm.
Til ministermøder i Bruxelles eller topmøder eller deslige. Så det her, det er simpelthen det allerførste, hvor man har sådan et hybridformat. Og det tænker jeg nok måske nok skyldes, at det ligefrem, altså det er lige præcis Angela Merkel, som meldte fra og sagde, jamen jeg kan altså ikke komme, fordi at covid-situationen er, som den er i Tyskland. Ikke?
Så, men situationen er jo alvorlig i alle lande, kan
jamen
man sige,
præcis, så, men jeg tænker lidt, at det er sådan lidt liks Merkel, det her.
Ja. Og lige nu er vi faktisk lidt i tvivl om statsministeren kommer.
Altså
dernede.
Det seneste, jeg har hørt, er, at det gør hun. Der er jo også et ret stort pres på hende som socialdemokratisk leder fra den socialdemokratiske partifamilie, for at hun stiller op, ikke? Fordi det er jo altså et socialt topmøde, og det er et dårligt signal at sende, at man ikke gider at deltage i det som en god socialdemokrat. Ikke? Så, så det er noget, som hun prioriterer også at passe, ikke? Men der har selvfølgelig været en kæmpe diskussion om, hvorvidt hun kunne rejse til et sted og være sammen med en hel masse mennesker på det her tidspunkt, også selvom situationen ser god ud i Danmark. Ja.
Og det er jo et topmøde, der blandt andet kommer til at handle meget om de sociale konsekvenser også af coronakrisen, altså den økonomiske krise, arbejdsløshed, stigende ulighed og fattigdom i Europa. Og lederne fortsætter så med et topmøde lørdag, som fokuserer på EU's sociale søjle. Jeg ringede som sagt til Lissabon forleden dag, lige da jeg havde været ude og blive vaccineret. Og der talte jeg med Portugals europaminister, som sagde sådan her om topmødet.
We think that this is the moment to talk about social Europe. It is fundamental. We cannot just build an economy that is growing. We need to look into ways of bringing or building a Europe that is more sustainable, that is more resilient, and that above all is fairer to people.
Lige nu er det helt rigtige tidspunkt til at tale om nogle mere sociale ambitioner for EU-samarbejdet, siger Anna Paula Zacharias. For lige nu skal EU jo til at genopbygge Europas økonomi, og det bliver nødt til også at handle noget mere om et færre Europa socialt, siger hun. For det er fint med alle de her grønne og digitale visioner, vi taler så meget om, men mange mennesker er meget mere optaget af, hvad der sker med deres job, med deres pensioner, med deres børns uddannelse og så meget andet, der føles truet.
We see that when we look towards the future and we look into this green transition to the digital transition, this is something new, and people are sometimes a bit afraid of what will this entail in terms of their jobs, in terms of their education, the education of their children, in terms of their pensions and what will happen in the future. But at the same time, COVID-19 showed us that there are a lot of problems in conjunction with the most vulnerable groups. Those were the most affected by the pandemic. Women, young people, migrants were probably the ones that were immediately most affected by the shutting off of the economy. So we really need to look into these questions of reducing inequalities, fighting social exclusion, tackling poverty, addressing new jobs, new forms of creating jobs, new skills and reskilling for people. And the pandemic showed us this is the time, this is the moment.
Ofte er det de mennesker, der i forvejen var nogle af de mest sårbare i vores samfund, der også bliver hårdest ramt af pandemiens økonomiske konsekvenser. Kvinderne, de unge, migranterne osv., det siger Anna Paula Zacharias. Under topmødet i Porto skal lederne snakke om EU's sociale søjle, som der kom en ny handlingsplan om fra kommissionen her for nylig. Men hvad handler det her egentlig om, Rikke Albrechtsen?
Det handler om det, der var tidligere kommissionsformand Jean-Claude Junckers prestigeprojekt, som var 20 principper inden for det sociale område, om alt fra lægehjælp til barsel til pension osv., som han var med til at sætte på dagsordenen til et topmøde i Göteborg tilbage i 2017. Lidt som sådan en modvægt til den sparepolitik, der jo havde været det kendetegnende ved EU under hele finanskrisen og den økonomiske krise i primært i 10'erne, og som altså på mange måder havde skabt sådan et billede af, at det eneste EU kunne finde ud af, var at ruinere borgerne ved at skære ned på deres pensioner og fjerne der altså alt hvad der var sjovt og godt og så videre. og der tænkte på en eller anden måde så ville han gerne have at der også stod en eller anden form for eftermæle efter ham, hvor om at man faktisk tog fat om, jamen, hvad var egentlig hvad kunne man gøre for at holde hånden under befolkningerne her? Mm. Men man kommer så meget hurtigt til at løbe direkte ind i den udfordring, at det her med det sociale område og arbejdsmarkedsområdet jo er områder, hvor EU har meget, meget lidt kompetence. Og det var Danmark et af de lande, som slog meget hårdt på tilbage i 2017, hvor Lars Løkke, han var statsminister, og han endte med at sådan med armen vredet rigtig godt om på ryggen, at sådan stille tingene og sige, ja, okay, whatever, med de der 20 principper. Men det den eneste grund til, at vi ikke er fuldstændig lodret imod den, det er, at vi får understreget, at det her handler om, at det er landene selv, der skal levere på alt det her med.
Det er ligesom bare nogle overordnede målsætninger, vi kan blive enige om, at vi hver især skal stræbe efter.
Vi synes alle sammen netop, at folk skal have en god adgang til lægehjælp, eller skal have en pension, de kan leve af, og så videre, og så videre. Men det bliver noget, som lande, de selv
Men så sker der jo tit det i EU alligevel, Rikke, at så udvikler det sig alligevel til at blive noget mere lige så stille, ikke?
Ja, for det, der var jo frygten, og som også til en vis grad er gået i opfyldelse, det var, at nogen mente, at man skulle bruge den her som en checkliste, og ikke altså på hvor EU så skulle sætte ind, når nu ikke alle lande levede op til det. Fordi der er jo det ved det, at det var nogle principper, hvor vi som danskere kunne sige, jamen, det ligger vi sådan set alt sammen op til allerede, men det er jo ikke alle lande, der, hvor det ser sådan ud, og der bliver man meget hurtigt grebet af en stemning i EU-kredse, sådan at man tænker, jamen, så må vi jo fikse det fra Bruxelles, ikke? Mm. Og der, hvor altså, man fra dansk side blandt andet har set den her, de her principper komme over at blive til virkelighed, det har været på det forslag, som handler om en færre mindsteløn, som kom sidste år, og som altså hele det politiske Danmark, med undtagelse af de radikale, har været lodret imod, og arbejdsmarkedets parter har været imod det osv. Men det er ligesom bare en del af det. Mm. Og den her EU-kommission har så videreført det her projekt fra Jean-Claude Junckers tid, og gjort det også til sit eget, og har hele tiden haft på beding, at der skulle komme en handlingsplan, hvor man så så på de 20 områder og sagde, er der nogle steder, hvor vi skal sætte ind. Og den kom så for noget tid siden, og det er så også den her handlingsplan, man så skal tage udgangspunkt i
Porto.
I Porto.
Hvad skal der komme ud af det topmøde i Porto?
Jamen altså, det er sådan en fin balancegang, fordi man kan ikke gå ind og sige, at de går ind og sådan laver nogle store forkromede planer på det her område, eller der kommer nogle kæmpe resultater. De skulle diskutere, hvad der er i den her handlingsplan fra EU-kommissionen på, hvordan man kan lave. Det meste er der sådan rimelig blød lovgivning, sådan nogle handlingsplaner og strategier og målsætninger og så videre, som man sådan ridser op for, hvordan man når i mål. Men der er også nogle mere konkrete ting i det. Ikke?
Mm. Der ligger nogle målsætninger for 2030, altså mindst 78% af EU-borgere i alderen 20-64 skal i arbejde, mindst 60% af alle voksne skal deltage i efteruddannelse. Antallet af fattige i EU skal være reduceret med mindst 15 millioner mennesker i 2030 osv. Det er jo sådan nogle målsætninger, man ikke rigtig kan blive bange for. Hvad er det så, der er sprængfarligt?
Jamen altså, det er jo det der med, at det her er et område, som EU som sådan ikke har kompetencer til at blande sig i. Og der er rigtig mange lande, ikke kun Danmark, selvom Danmark er i særklasse nervøs for det, der synes, at EU skal holde fingrene fra de her områder. Men på den anden side har du også nogle lande, som synes, at EU bliver nødt til at påtage sig et ansvar på det her område. Blandt andet det portugisiske EU-formandskab, som har været meget drivende i at sætte det på deres dagsorden. Altså da jeg talte med premierminister António Costa, inden de overtog formandskabet tilbage i december, der var det helt øverst på hans prioriteringsliste, at det her sociale topmøde, det skulle være sådan et flagskib, for hans virke under de 6 måneder, hvor han er i spidsen for EU, fordi, og som vi også hørte Zacharias sige før, at vi står og skal i gang med en grøn og digital omstilling i en covid-tid, der må vi også være sikre på, at vi gør det på en måde, hvor man også får på en eller anden måde taget hånd om befolkningerne.
Men så er der, som du sagde, Danmark og andre lande, der er bekymrede, og der er jo faktisk en gruppe lande, som Danmark er med i, der har advaret inden det her topmøde om at gå for vidt.
Ja, præcis. De bliver nødt til at sende et brev, og lige understrege det der med, at det er fint og vældigt. Der er ikke nogen, der har noget imod, at vi er sociale, så længe at det her det forbliver nationale kompetencer. Vi kan stille nogle målsætninger op, vi kan have nogle fælles ambitioner, men EU skal ikke som sådan blande sig.
Det er 11 lande, blandt andet Danmark og de andre nordiske lande. Det er også Holland, og det er også Østrig, og det er nogle af de østeuropæiske lande, ikke, der er bekymrede. Og som du sagde lige før, Rikke, så noget af det, som Danmark, men også andre lande, er virkelig bekymrede for, det er det her forsøg på at skabe nogle rammer for en mindsteløn på tværs af Europa. Hvad er egentlig status på den sag, Rikke? Den danske regering har jo forsøgt på alle mulige måder at få bremset, eller i hvert fald udvandet det her forslag.
Ja, man har brugt alle de værktøjer, man havde i værktøjskassen. Så først efter, at forslaget kom tilbage i oktober sidste år, så var man med til at bede rådets juridiske tjeneste om at gå ind og lave en vurdering på det, fordi man simpelthen mente, at kommissionen var trådt ud over sine beføjelser ved overhovedet at foreslå, at der skulle komme et forslag om, det er jo ikke en fælles mindsteløn som sådan, men det er nogle principper om, at der skal være nogle, at der skal være nogle færre niveauer for hvordan et land skal lægge sin mindsteløn, hvis den altså har en lovbestemt mindsteløn, for det siger ikke noget om, at man skal have den, og vi har jo for eksempel ikke nogen i Danmark. Ikke? Mm. Det kom de ikke vildt langt med. De fik rådets juridiske tjeneste gik ind og sagde, jo, der var nogle ting, hvor de syntes, at kommissionen var trådt lidt ved siden af, men det var ikke sådan, at de fejrede forslaget af bordet overhovedet.
Så prøvede Danmark at skabe en alliance af lande imod det.
Ja, og det gjorde de så sideløbende med, at de havde fået den juridiske tjeneste i spil. Der satte de så gang i den proces, hvor man snakker om, at man kan trække et gult kort eller et rødt kort over for EU-kommissionen. Det vil sige, at de nationale parlamenter kan gå ind og sige, vi synes faktisk, at I har overtrådt det, man kalder for nærhedsprincippet, ved at gå ind på et område, som vi mener er vores. Og så derfor så sender man et vredt brev til EU-kommissionen, og hvis nok lande gør det, så kan man tvinge dem til at tage det op til genovervejelse.
Men det lykkedes heller ikke.
Nej, det gik ret dårligt, så der var vi overhovedet ikke i nærheden af, at
der var ikke lande nok
til at støtte os i det.
Så nu kører forslaget videre?
Ja, og det er, der er rimelig god turbo på det, på den måde, at det portugisiske EU-formandskab virkelig gerne vil se, om man kan lykkes med at finde en fælles holdning til det blandt EU-landene her under det portugisiske formandskab. Men det er rigtig svært, for det er altså ikke kun Danmark, der har problemer med det her forslag. Der er også en masse lande, blandt andet over øst på osv., som heller ikke kan lide det overhovedet. Og altså, det seneste nye er, at man havde lagt et kompromisforslag på bordet fra formandskabets side, som så er blevet sådan rimeligt kritisk modtaget, så kritisk, at man er blevet sendt tilbage til tegnebrættet igen, og må komme med et nyt forslag. Men de har ikke opgivet at komme imod med det, under det her første halvår af det år.
Her tidligere på ugen, der sagde EU's socialkommissær Nicolas Schmidt jo, at han i hvert fald håber på en vedtagelse, inden det portugisiske formandskab slutter ved udgangen af juni. Jeg spurgte Ana Paula Zacharias om det, og hun sagde, at Portugal presser på, men hun sagde også, at det er svært.
We're doing our best, but we know that there are several member states that have difficulties with the proposal. So we've been discussing and trying to build bridges between the different positions of member states. It's not easy. It's not an easy dossier. We will do our utmost to see if we can push it during our presidency. But we never know. At the end, the most important thing is that we find solutions between the different visions that member states have on that file.
Vi skal prøve at få landenes forskellige visioner til at mødes, sagde Portugals europaminister. Og så spurgte jeg hende, om regeringen i Lissabon egentlig er klar over, hvor stor bekymringen er i et land som Danmark over de her initiativer.
In some member states like Denmark, there is a worry that the EU wants to take power over sort of all aspects of social policy. Are you aware of those worries?
Yes, I know that there are different member states that have different ways of dealing with their social policies. And this is why we all the time say that the implementation of the European Pillar of Social Rights, which is the main focus of this summit and the main objective of our gathering in Oporto, will be done in due regard for the respective competences and the principles of subsidiarity and proportionality, considering the different positions of the member states. We are quite aware of that. And I can confirm that in both declarations that we hope can be approved in Porto, this issue is underlined.
Yes, jeg ved godt, at der er mange forskellige måder at se det her på, det siger Anna Paula Zacharias. Og så forklarer hun ellers, hvordan det såkaldte subsidiaritetsprincip, eller nærhedsprincip, som vi også kalder det på dansk, hvordan det vil blive skrevet tydeligt ind i erklæringerne fra det sociale topmøde i Porto. På EU-sprog betyder det, at man vil understrege, at EU ikke skal blande sig i ting, som klares bedre nationalt. Okay, men altså, en gang til. Hvad med det der europæisk mindsteløn?
Do you think a country like Denmark has any reason to be worried about minimum wage in Europe?
Oh, I don't think so, because you know, the proposal as it is drafted, it's very broad, and it has into consideration, as I said, all the elements of subsidiarity, each member state's solutions for their social organization has to be taken into account. But the idea is, each member state can organize itself the best possible way. But it would be interesting if we could say that in Europe we have certainly a minimum wage in every single member state, independently of the form that it will take, about the amount of money it will be. That is for each member state to sort out. But the idea of having a minimum wage in Europe, in every single member state, I think it could be a very positive idea. Then we have to deal with the differences and the way the different countries deal with this issue. And several of them, including Denmark, have a great way of doing this, and for a long time, in very interesting way of negotiating this elements. So I think we have to respect all the different perspectives, but it would be good that in the end we could find a way of saying that every single country of the European Union should have a minimum wage.
Der er jo slet ikke tale om at blande sig i, hvad mindstelønnen skal være i de forskellige lande, eller hvordan de fastsætter den for den sags skyld. Så den portugisiske europaminister har lidt svært ved at se præcis, hvad Danmark er bange for. Selvfølgelig vil Danmarks fremragende kollektive aftaler blive respekteret. Vi vil bare gerne sikre os, at der er mindsteløn i alle EU's lande, sagde altså den portugisiske europaminister over telefonen fra Lissabon. Tak til Anna Paula Zacharias. Rikke Albrechtsen, nu får Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard og alle de andre i regeringen igen alle mulige løfter om, at ingen vil den danske model noget ondt. Hvorfor bliver vores regering så ved med at stride så hårdt imod det her?
Jamen, det ligger lidt i det, hun siger, ikke? Hun siger det der med, at vi vil bare gerne sikre os, at der er en mindsteløn i alle EU's lande.
Ja.
Men det vil vi jo ikke have. Det er jo hele pointen, det er, at vi vil ikke have en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Og det er jo bare sådan, at arbejdsmarkedsområdet i Danmark primært bliver ordnet af arbejdsmarkedets parter. Og det er bare sådan, at vi gerne ser det ske. Det er hele grundlaget for den danske model, og det vil sige, at man er bare lodret imod lovindblanding på det her område.
Men hvad nu, hvis der kommer til at stå i de her regler, for eksempel, respekteres, at i nogle lande klares den her slags ved kollektive aftaler og ikke ved lov. Er det så ikke godt nok?
Jamen, altså, det gør der jo allerede. Det, der er i forslaget fra EU-kommissionen, det er sådan set, at man siger, at i de lande, der har en lovbestemt mindsteløn, der skal det være en fair mindsteløn ud fra visse kriterier. Men der er ikke noget som helst om, at de lande, der så ikke har en mindsteløn, skal indføre en. Mm. Problemet for regeringen er bare, at man grundlæggende er bange for, at det alligevel er en eller anden form for glidebane, hvor fordi man nu overhovedet går ind og laver regler på det her område, at der så er en risiko for, at længere hen ad vejen, så er der nogen, der vil gå til EU-domstolen og sige, hør, I lover os en fair mindsteløn. Jeg arbejder i et land, hvor der ikke er en mindsteløn, så nu vil jeg gerne bruge min ret i forhold til de her EU-regler til at kræve, at jeg skal have sådan en.
Og jeg er jo ikke omfattet af de overenskomster, der er.
For
det er jo ikke alle mennesker,
nej,
der er det.
Nej, det er det ikke. Der er jo altså en masse områder, hvor du sagtens kan hyre folk uden en kollektiv aftale, også i Danmark. Ikke? Så der er man bange for, at EU-domstolen går ind og så får givet dem nogle rettigheder, sådan at vi simpelthen bliver tvunget til at indføre den sådan af bagvejen. Og det er, altså, der er man jo nok også lidt i en situation, hvor man har sådan lidt brændt barn, skyr ilden tilgang til det, fordi at vi har jo også for eksempel fået bunkevis af forsikringer om, at EU aldrig vil gå ind og blande sig i noget som for eksempel strejkeret og så videre. Og så alligevel kom der i nullerne en domsafsigelse, som gjorde, at det her det blev underkendt. Ikke? Så derfor så har man sporene skræmmer. Man har en eller anden form for begrundet frygt for, eller i hvert fald en viden om, at EU-domstolens veje er urensagelige. Og jeg talte med ordførerne på det her forslag i Europaparlamentet i sidste uge, hvor den konservative ordfører der, han kom med sådan et fint tysk ordsprog, som handler om, at det er sådan noget med foran retten og på det åbne hav er en skæbne i Guds hænder. Og det hans pointe var ja, men han kan jo ikke love danskerne det, som de gerne vil have lovning på, nemlig at vi kan garantere, at EU-domstolen ikke går ind og underkender det her. Ja.
Og vi skal måske også lige sige, at det er jo altså ikke bare en eller anden form for grundangst i fagbevægelsen og i socialdemokratiet i Danmark, det her. Det er nærmest hele vejen rundt, ikke?
Ja. Alle undtagen radikale, som har deres helt særlige holdning på det her. Men alle andre er lodret imod det her forslag.
Og apropos de radikale, så synes jeg, lige inden vi slutter for i dag, så har jeg lige lyst til at spille et lille klip på 1 minut med den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen. Hende talte jeg nemlig også med i den her uge, og hun er temmelig træt af det, hun ser som en meget defensiv dansk holdning til det her.
Ja, vi står faktisk ret alene her, må man sige. Radikale vil ikke bare at slå 7 kors for os med det samme. Det kunne man jo ellers godt tænke med sådan et socialt, liberalt og økonomisk parti som vores, men helt ærligt, hvad er problemet med, at andre også får det? Jeg er også en forsvarer af den danske model, men jeg synes, at det bliver ekstremt defensivt. Vi har bare ikke sådan nogle hellige køer på det her område. Lad os da se, hvad det er, der kan komme ud af det. Arbejdskraftens fri bevægelighed har givet os helt enormt meget på tværs af europæiske lande. Men den kan også kun, og det er måske netop det socialliberale, holde stand, hvis der følger noget med, så der er en balance i det. Det kan ikke bare være virksomhedernes frie marked, det er også borgernes og arbejdstagernes. Og det burde jo meget langt hen ad vejen være en mærkesag for socialdemokrater, men det er det godt nok ikke. Der bliver det meget nationalt og navlepillende, synes jeg.
Ja, det her var en lille snigpremiere på et længere interview med den radikale partileder, som jeg har lavet i anledning af Europadagen på søndag den 9. maj. En del af interviewet kan du læse på vores site allerede her fredag, og du kan høre hele min samtale med Sofie Carsten Nielsen i en særpodcast, som jeg sender ud på tirsdag. Og bagefter så bliver det jo lige pludselig Kristi Himmelfartsdag og alt sådan noget. Så vi to, vi høres faktisk ikke ved her i podcasten i næste uge, Rikke Albrechtsen.
Nej.
Du skal have tak for i dag, og så håber jeg, at du finder en belgisk fortorvscafé her en af dagene.
Og jeg håber, at det kommer til at holde tørt, fordi selvfølgelig har de annonceret regn på lørdag, når de åbner op for det. Men jeg håber også, at jeg kommer ud.
Også tak til jer lyttere derude, fordi I hørte med på Altingets Europa-podcast i dag, hvor producer på udsendelsen var den uforlignelige Henrik Axel Bugter. Han har i øvrigt sagt til mig, at jeg lige skal huske at nævne, at du kan finde et link til vores spørgeskema i beskrivelsen til det her afsnit. Det må du meget gerne svare på, hvis du ikke allerede har gjort det. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.